Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a večeras na Savindan možete slušati odlomke liturgijske drame Vučja so Dušana Radića iz 1984. godine. Vuk je ovde personifikacija staroslovenskog božanstva, a simboliku soli autor nalazi u zakonu fizičkih, pa onda i moralnih i duhovnih transmutacija. Radić se ovde još jednom obraća poeziji svog omiljenog pesnika, Vaska Pope, a tematsko središte ove njegove poeme jeste transformacija paganskih verovanja u elemente hrišćanstva. Okosnica liturgijske radnje svodi se na proterivanje hromog Vuka, odnosno starog slovenskog božanstva, i njegovo vaskrsenje u novom obliku. Jer u narodnoj tradiciji Vuk nije ovoploćenje zla, on je svojevrsni ideal snage, nepokornosti i neustrašivosti. I Srbi, identifikujući se sa tim idealom, svog nacionalnog sveca Svetog Savu proglašavaju pastirom Vukova. Kantata ima 7 stavova koji zatvaraju nekoliko koncentričnih krugova oko središnjeg četvrtog pod naslovom Vučja zemlja. Žanr liturgijske drame ovde bi mogao biti prisutan formalno kroz smenu solističkih i horskih odlomaka, ali je duh pravoslavne liturgije još prisutniji. Treći stav, na primer, molitva Vučjem pastiru, asocira na bogosluženje sa naglašenim tradicionalnim horskim zvukom crkvene muzike, sa konsonantnim harmonskim sklopovima, laganim tempom, ispevanim melodijama i u tradicionalnom horskom slogu. Pomenuti četvrti stav, Vučja zemlja, u nekoliko proročka vizija, dočarava jektenija dijalogom baritona i basa, odnosno oca i sina, uokvirena zvucima mnogobrojnih zvona. Peti stav, pohvala Vučjem pastiru sa antifonotretiranim horskim partom, još jednim arhaičnim elementom, u vidu akatista Vučjem pastiru, odnosno Svetom Savi, analogan je trećem stavu zbog čestih akapela blokova. Izrazit je njegov himnični karakter kroz povremene uzvike Raduj se. Pored ovih asocijacija na crkvenu muziku, Radić se po običaju oslanja i na folklor, odgovarajući na određene sadržinske posticaje iz popinih stihova ilustrativnim muzičkim materijalom uz dominantnu ulogu u daraljki, kao da želi da stvori sliku hajke na Vuka. Folklornu ilustraciju podloči i grupa Tamburica, sastavni deo inače smanjenog orkestra, a tu je i guslarski motiv, koji predstavlja jednu od vezivnih niti kantate. Javlja se već na početku prvog stava, poklonjenje hromome Vuku, kojim ćemo naravno otvoriti emisiju. A na kraju ćemo čuti i završni stav, Vučje kopile, svojevrsni ključ značenja, namenjen solističkom ženskom glasu. Delove liturgijske drame Vučja so Dušana Radića izvode Aleksandra Ivanović alt, Slobodan Stanković bariton i Vukašin Savić bas, uz hor i simfonijski orkestar Radiotelevizije Beograd pod upravom Stanka Šepića.
velika Selena tvoja vremena. I molim ti se, stari moj, hromi Bože, vrati se u svoju jazbinu, vrati se.
Oh!
zemlju našu sunčanu. Bog je urlikom svojim crnim doneba obavija. Iz korena je samo, čini mi se, kita zajedno sa njenim zlatnim i svojim pomodrenim srcem. Predoseća preranu smrt, svoju ili njenu, ili smrt troglavog sunca nad njim. Strahuje li za sebe oče ili za nju sunčanu? Zaklanja senkom i ona usnu stari kao da tone pod pepelom. Pripremali se sine da je proguta zaspalu, zaspalu. Thank you.
odvučje to zavisi godi i od naše zvezde vodile ni od čega drugog sime.
Thank you.
večerašnjoj emisiji Visine slušali smo delove liturgijske drame Vučja So Dušana Radića. Sa snimka koji su ostvarili Aleksandra Ivanović-Alt, Slobodan Stanković-Bariton i Vukašin Savić-Bas, uz hor i simfonijski orkestar Radiotelevizije Beograd pod upravom Stanka Šepića. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju koju su pripremili Nenada Đorđević i Gorica Pilipović.